akubona kwami lelinyathelo elithethwe nje ukuthi umnangagwa necabinet yakhe zame ukuthi etshengise ukuthi ebantwini hayi nami kukhona engikwenzayo ngemva kokusolwa kakhulu ngabantu ukuthi kayenzanga lutho. Ngoba ulutho okwakuqala okade lukhanyelelwe lokuthi amanye amazwe seqalisile ukuthi hayi amaChina ezibuya zivelela eChina lapha kuleli lizwe kanti kasisabuyi. Yena akakwenzanga khona lokho. Ezibhedlela siyakwazi ukuthi izibhedlela zethu zivaliwe kathesi, izibhedlela kazila mithi, izibhedlela kazila zisebenzi, izibhedlela zethu kazila lutho. So ke njengelizwe phose eselidependa ngenyanga lamaprofita bekufuze ukuthi ngasithethe amanyathelo adlula amanyathelo athethwe ngabanye amazwe. So ke mbona ani layo njengendoda izama ukuthi izitsho nje ukuthi hayi okwakhathesi nami nakho esengikwenzile ukuthi hayi asisavakatshi. Amboni ukuthi khona ukuvakatsha kodwa kwama-ministers yikho okungayenza ukuthi khona i-coronavirus yande elizweni. Bona ngani okuqakathekileyo ukuvimbela ukuthi abantu abalomkhuhlane wona lo bengangeni kuleli lizwe eyinto engayenzwanga nguhulumende. Njalo silohulumende esimazi ukuthi kulo ministry health ozithiwe ngudokotela yena engasodokotela. So yilo duko olukhona uzama ukuvula nje amehlo abantu ucabangele ukuthi abantu kukhona akwenza yena ungenalo talent.
Kodwa ngokwenqabela iziphathamandla zikahulumende ukuthi ziye phandle kwezwekazi le-Afrika, asoze sibone na kulondoloza imali kade ikhalelwa ngabanye ukuthi iyachaphazwa ngehambo lezi.
Ngabe kuthiwa khona bayasitshengisa ukuthi e-Afrika lapha vele bajwayele ukuvakatsha kangaki compared to indlela abavakatsha ngayo ngaphandle kwe-Afrika. Lokho kade kuyasipha umbono sithi hayi lapha imali eningi bayisevile ukuthi ingasetshenziswa. Kodwa mhlawumbe ungangazelela ukuthi vele lapho abajwayele ukuvakatshela nakukhona apha e-Afrika. So kayenzanga lutho, kuyafana lokuthi nje ngaphakathina kwepadoko ubususithi hayi sengifaka isipaya la kawuthiki lutho isayizi yabo ilokhu ifana. So ngokubona kwami ambona ukuthi kukhona sibisibile kuyabe kuseviwe ngalokhu akwenzileyo. Umuntu nje ozama ukuthi la kube relevant laye khanye angani kukhona akwenzayo abantu laba bethi hayi no upresident nanku akwenzileyo. Kodwa kahle kahle kabasitshengise ukuthi khona vele bajwayele ukuvakatsha kangaki phandle kwelithe phandle kwecontinent ye-Africa kanye lokuvakatsha abakwenza e-Africa. So mina mboni sibili ukuthi kusasa sesingavuka izibhedlela sezivuliwe ngenxa yokuthi bathe ama-ministers kasayi phandle kwe-Africa. Amboni ukuthi khona kukhona esingathi khona kuseviwe ngalokho abakwenzileyo.